السلام على أرضكم مهندسات سامويل موسين سبحالو مرحات مهندسنا كمبيوتر أبكرين مشت أنجزا مكاين انتكالات انتصالت دعرو بروكريج سسي ممر باب حضريتا أبدا اليوم زر كمالو لحن برها كباس مراز أخو صفزابي قطر
عبدالله لنا يوزبنا تكنولوجي ውጤት እዚ ቴክኖሎጂ ዝሆኑ ተፈላለየ መሳርሒታትን መርበብ ሓበሬታታትን ኣብ ምቅላል መነባብሮን ህይወትን ደቂ ሰብ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣብ ምግባር ይርከቡ። ኣብ ዓለምና ካብ ዝካየዱ ንግዳዊ ንጥፈታት 50 ሚታዊት ብመንገዲ ኢንተርኔትን መርበብ ሓበሬታታትን እዮም ዝካየዱ። ነዚ ዝተባሃሉ መሃንድሳት ሳሙኤል መሃርን ሙሴ ሰመረን ዝተባሃሉ ምሩዓት ምህንድስና ኮምፒውተር ኣብ መሸጣን ክራይን ናይ ገዛን መካይንን ትካላትን ተገልግል ዳዕሮ ዝተባሃለት ብደረጃ ሃገር ናይ ፈለማ ዝኾነት መርበብ ሓበሬታ ከፊቶም ንተጠቀምቲ ዘርጊሖም ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ምጣን ዝነበር ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ክራይን መሸጣን ናይ ገዛን መካይንን የዘጋጥሞ ሽግራት ከፈትሑ ብምሕሳብ ንዛ መርበብ ሓበሬታ ከም ዘማዕበልዋ መሃንድስ ሙሴ ሰመረ ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
እቲ ሽሙ እንዳርእናዮ ዳዕሮ ክንብል ከለናስ እቲ ዳዕሮ ካብ ቀደም ናይ ባህልና ኣቦታት ኣያታት ኩሎም ተኣኪቦም ናይ ዓዲ ዝዛተዩ ኢሉ ሓደ ፍታሕ ዝረኽብሉ ባይታ ብምንባሩ ሕጂ ካብኡ ተበጊስና ከዓ ንሕና ዳዕሮ ንበልና ሞ ነቲ ህዝቢ ከዓ ፍታሕ ተምፀሉ ስራሕ ንስራሕ ኢልና ኢና ተበጊስና ማለት እዩ። ጠቕላላ ዝወሰደትና ግዜ ከምናርገና ክልተ ዓመት ከይዱ ኣሎ። እታ ስራሕ ሕጂ ናይ ሪል ስቴት ዌብሳይት እዩ ዝበሃል። ትግርኛ ከዓ ከም ናይ ድለላ ኮይኑስ ብኦንላይን ወይ ብኢንተርነት ማለት እዩ። እቲ ተካዊ ሓፈሻዊ ንጥፈታት ከዓ ናይ መሸጣ ክራይ፣ ናይ ዝተፈላለዩ ንብረት ከም መንበሪ ገዛ ወይ ንትካል ዝኸውን ገዛ መካውን ክኸውን ይኽእል። ከምኡ እውን ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ቀንዲ ዘገድስካ ከም ጌስት ሃውስ መሳሊ ኣገልግሎት ትህብ ማለት እዩ።
ቀንዲ ጥቕሙ ወይ ዕላማ ምክፋት ናይዛ መርበብ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ኣዳጋይን ሸራጣይን ወይ ኣካራያይን ተኻራይን ቀጥታዊ መስመር ብምክፋት ሕጋውነት ዘለዎ ኣሰራርሓ ንምትግባር ከም ዝኾነ ዝተዛረበ መሃንድስ ሳሙኤል መሃሪ ንፍሉውነት ናይዛ ስራሕ ብኣብነት የረድእ።
ፍሉይነት ቀንዲ ናይዛ ስራሕና ንሓስቦ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ጋሻ እርሳዊ ኮይኑ ካብ ደገ ዝመፅ ዘሎ ጋሻ ንቤተሰቡ ይድለኝ ኢለ እዩ ዝብል ቤተሰቡን ዝፈልጥዎ ደላላዩ ወይ መኸራኸቦም ዝኽእል ሰብ ኣይፈልጡን ፀንዙ እቲ ዝረኸቦ ሰብ ኣማራፂ ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ክእትዎም ይኽእል እቲ ዝመፅ ዘሎ ጋሻ ምስትናቱ ድሌት ዘይረኣዮ ዘይሰማማዕ ገዛ ይኣቱ ኢዝን ዋላ ብዋጋ እውን ክሰማማዕ ደይክእል ማለት እዩ። ከምኡውን ዝኾነ መሸጣ ዋላ ይኹን ደገ ዘሎስ ከይፅንዐ ከይረኣየ ኩሉ ነገር ጥራይ ብውክልና ግበሩለይ ብምባል እዩ ዝኾኑ የብሽ እቲ ዝገብረሉ ሰብ ከዓ ምስትናቱ ድሌታት ሙሉእ ክሰማማዕ ዘይክእል ይኸውን ማለት እዩ። ጥቐንዲ ፀገማት ኣብ ምፅናዕቲ ዝረኣናዮ ማለት እዩ። ነዚ ንምውጋድ ከዓ እዛ ዌብሳይት እዚኣስ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብሲ ምስቲ ኣብዚ ውሽጢ ዘሎስ ብኸመይ ከም ሓደ ቻነል ድሌት ውሲ ክማልኣሉ ዝኽእል መንገዲ ካብኣቷ ደሊ ዘሎ ብዋግኣ ኹን ብቦታኣ ኢቨን ምትገዛስ ሙሉእ ካብቲ ሳሎን ጀሚርካ ቤድሩም ገለስ ብስእሊ ርኢ ኦኬ ሞድሓን እዚኣ ንርፅለይ ኢሉ ክሳዕ ባዕሉ ዝመፀልና ወይ ኦፕሽን ሰርሒ ንያ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሽግራሲ ባይሳም ደበሲ ጎዲሉ ኢና ንብል
ተጠቀምቲ ብክልተ ዓይነት መንገዲ ነዛ መርበብ ሓበሬታ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ መሃንድስ ሙሴ ተዛሪቡ።
ሙሉእ ኣድራሻ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ኣሎ ወይ ኣብቲ ዌብሳይት ማለት እዩ። ኣብ ኣባውት ኣ ዝብል ኣለዉ ኣብኡ ሙሉእ ሓበሬታ ኣሎ www.ዳዕሮ ብሮክሬጅ.com ያስብል እታ ዌብሳይት ማለት እዩ። እታ ኣንድሮይድ ሕጂ ባዕላ ኮኔክት ገበርካ ማለት እዩ ኣየድለይካ ብፅና ምፅዓን ወይ ምስል ምግባር ፅ ዘለይካ ኣብኡ በዕላ ኮኔክት ገራ ከዛ ረክበካ ክሰያ ማለት እዩ። ብዌብሳይት እንዳሕር ኮይኑ ግን ከም ዝበልኩ ዳዕሮ ብሮክሬጅ.com ኢልካ ዛእቱ ማለት እዩ።
መሃንድስ ሳሙኤል ብወገኑ ንመሸጣ ክራይን ዝተዳለዉ ገዛውትን ትካላትን ዝሓዘ ሙሉእ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣትዮም ከም ዘለዉ ተዛሪቡ።
ኣፕሊኬሽን ዳርጋ ወርሕን ክተሰሙንን ገለ ጌራ ኣላ ኣብዚ ካብትዘርጋሕ ሕጂ ትሸጥያለ መደ እዩ ዝክድ ዘሎ ተን መካኝ ክራይ ዝኾነ ዳርጋ 80 ኣለዋ ጌስት ሃውስ 30 ዝኾነ ኣፓርትመንት ኢትና ኣለና መሸጣ ከዓ ዳርጋ 8 ዝኾነ ገዛውቲ ንመሸጣ ዝኾነ ሬድ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብኡ ይእትና ኣለና ዝስካል ዝኸውን ክራይ ሰለስተ ኣለዋ እዚኦም ኣረዲ ኢትንያን ብለና እዩ ጅብዘ ሰዓ እዚኣ እውን ኣይተናዮ ምንበር ከምዚ ኣለና ዝብሉና ኣለዉ እንዳእተና ክና ከዓ ከምከይድ ኢና ማለት እዩ። ሪል ማሲ ተሓበሬታ ጌጋ ክኾን ስለ ዘይብሉ ከነረጋግፅ ኢና ግዜ ንወስድ ኣረጋግፅና ከዓ ሙሉእ ሓበሬታ ናይታ ገዛ ንእቶ ማለት እዩ።
ኣድማሳዊ ተጠቃምነት መርበብ ሓበሬታ ዳዕሮ ንምስፋሕ ብቋንቋታት ትግርኛ አረብ እንግሊዝኛን አማርኛን ከንተሰርህ ኮይና ፈዳሊያ ከመዘላ ዘጠፈ መሐንድስ ሙሴ አብቀጻሌ አገልግሎት ምንስፋት ተተሐዙ መደባት ሰር ዜሮ
እዛና የሆቴል ዳርጋት ባነር ዝደረ ምድናት ተጻፊ ሆይንስ ቁርብ ሪል ታይም ኮንስ ለዘሎ ማለት ሪስፖንስ እና ኢሜልስ ግዜ አው ሆይንስ እዚያ ሪኢነ ተሆቴል አግብና አው ሆለሽ ቡክ እንደሪባ ቡክ ተሆናለው ማለት ነው። እጂ ኮንዶ ዲታት ስራን መጣው ቁርብ ለተነ ኢንተርኔት ነገር አው ይዘለ ቁርብ ተጠቅማት ዳር አብ ዝቀረባ አዋኑን ለትብዳት ሲገመስ ከነዳሉ መሐመድ ተጽምታለ ማለት ነው። ስራ ሆነ አለ እንበት ዝወል ስራ ማለት ነው። ሆቴላት ቡኪንግ ምግባር ያዚህ ነው ማለት ነው። ቃው ሆን አጥተናል ማለት ነው። ለተናይ ቋንቋም ስፋለው ለዘነ ይሄራ ቋንቋቱን ከነዘና ከምትወሳውን ከአዝመደባ ሰጠን ማለት ነው።